vaše svetosti, vaša visoko preosveštenstva, vaša preosveštenstva, visoko prepodobni, visoko prečasni, časni oci, draga braćo i sestre. U mnoštvu likova svetih arhireja, koji su stolovali pravoslavnom eparhijom Niškom, kroz njenu dugu kontinuiranu istoriju, posebno i važno mesto zauzimali svetog ispovednika Dositeja, episkopa Niškog i mitropolita Zagrebačkog, jedinog arhireja eparhije Niške, uvrštenog u kalendar svetih naše svete crkve. Episkop, pastir, duhovnik, misionar, prosvetitelj, dobrotvor, erudita, propovednik, mecena, ispovednik, mučenik, samo su neke od reči koje mogu opisati život i delo svetog Dositeja Vasića. U mnogim burnim godinama koje su obeležile kraj 19. i početak 20. veka, njegova svetost i njegova svetlost je svetila, svedočeći gospodnje reči da se grad ne može sakriti kada na gori stoji. Velika ljubav ovog duhovnog orastasa prema njegovoj pastvi, njegova energičnost i spremnost na žrtvu za svoje bližnje ostavljaju utisak i na ruskog konzula Grigorija Nikolajevića Trubeckog, koji je jednom prilikom prestolo nasledniku Aleksandru Karađorđeviću u vreme Prvog svjetskog rata rekao: vredilo je doći u Srbiju makar samo zbog toga da bi se upoznao episkop Dositej. Njegovo svestrano obrazovanje, misionarski darovi, ljubav prema svom narodu, ljubav prema monaštvu, čiji je obnovitelj bio, potrebitima i prognanima, sve ljude sa kojima se sretao, nije ostavljalo ravnodušni. Tokom svog 20-godišnjeg arhipastirskog upravljanja eparhijom Niškom, u njegovo vreme teško stradalo u toku Prvog svjetskog rata, ostavio je preko 50 novopodignutih hramova, dva sirotišta, četiri impozantna spomenika, crkvenu štampariju, na stotine sveštenoslužitelja, monaha i monahinja. Sve to i danas predstavlja materijalno, ali duhovno svedočanstvo njegovog života i neprekidne misije. Pravoslavna eparhija Niška, kao znak neizmjerne blagodarnosti i prinosom divnom svetitelju naše crkve, u godini kada se sećamo 80-godišnjice njegovog blaženog usnuća, predstavlja večeras lik i delo svetoga Dositeja. Na ovoj izložbi nalaze se njegovi lični predmeti, mitre, bogoslužbene odežde, panagije, knjige, arhivalije, fotografije, kao i predmeti koji su obeležili epohu njegovog stolovanja pravoslavnom eparhijom Niškom. Iz Muzeja crkvenih starina pravoslavne eparhije Niške za ovu priliku doneti su i predmeti koje ruska carska porodica Romanov darovala episkopu Dositeju i eparhiji Niškoj 1913. godine. Izložba kontinuirano prati njegov život i rad, spoljnu misiju, doprinos u obnovi ženskog monaštva u Srbiji, njegovo učešće u organizaciji Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve, haritativnom i humanom radu, međunarodnom ugledu, ali i stradanju u vreme Prvog i Drugog svjetskog rata. Pravoslavna eparhija Niška, blagodarne njegove svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju na blagoslovu i inicijativi da u prestonom gradu u Beogradu, u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, najvećem baštiniku i čuvaru naše duhovne prošlosti, večeras predstavi lik i delo velikog svetitelja i jerarha naše svete crkve.